умовах, і канали будуть нести відповідальність у вигляді, на мій погляд, припинення їх діяльності, їх ліцензії до кінця російської збройної агресії проти України. І тому, от, на мій погляд, тут теж треба в цьому напрямку попрацювати. І якраз воно стикається з іншим питанням. А механізми регулювання військового часу? От для мирного часу є Нацрада по телебаченню.
Пане Андрію, якась проблема виникла з звуком, ми вас перестали чути. Хоча мікрофон у нього включений. А, зв'язок.
Тільки законом закріпити. От такий закон був підготовлений нашою командою і направлений і в Офіс Президента, і в РНБО ще в липні 2019 року. Ну, вибачаюсь, ніякої реакції не було. Ми просто задоволені його передамо і вважаємо, що це достатньо гарно відпрацьований документ для того, щоб їм була можливість скористатися. Тепер, що стосується теж контенту. От на наш погляд і на мій погляд, необхідно, щоб було спеціалізоване мовлення і загальне на окупованій території. Що я маю на увазі? От спеціалізоване мовлення – це коли канал присвячує більшість контенту тому, а що відбувається, які рішення влада України приймає, які стосуються окупованих територій, реінтеграції, там, деокупації цих територій, питань вимушених переселенців. Ті канали, на які у якості спікерів потрапляють ті самі вимушені переселенці, яких впізнають на окупованих територіях в Луганську, в Донецьку, в Криму, в Севастополі. Ну, такі спікери не потрапляють на центральні українські канали. Тому довіра до того, що там говориться, не дуже велика. Чому дуже важливо підтримати канали, які були евакуйовані з окупованих територій? Не тому, що я був колись засновником Чорноморської телерадіокомпанії, але треба розуміти, от, наприклад, до початку окупації ця компанія 21 рік була лідером місцевого телепростору. І треба розуміти, там покоління виросло на її передачах. І саме тому її шукають сьогодні в інтернеті, на супутники, іншим чином, так сказати, намагаються все ж таки отримати можливість доступу. При всій повазі до центральних каналів вони не мали такого впливу. І саме тому є такі канали із Луганську, із Донецьку. І дуже важливо, щоб держава підтримала їх, тому що ні жодний рекламодавець не зацікавлений розміщувати рекламу на таких каналах, які працюють на окупованій території. Це, безумовно, зрозуміло. Що стосується, все ж таки, остання думка, загального мовлення, тобто наші загальноукраїнські канали, то ще раз, треба законом ввести відповідальність за руйнування практично в інформаційному просторі нашої держави, за роботу проти нашої держави, і тоді ці канали, не затикаючи нікому роту, але будуть давати реальну правдиву інформацію. І останнє. От а чого чекають більш за все сьогодні люди на окупованих територіях? А разом в Криму і на Донбасі, з дітьми це до 6 мільйонів людей. Вони сьогодні не розуміють, а які будуть правила нашого спільного життя, коли ми повернемо ці території. І тому оце дуже важливий напрям з точки зору формування контенту. Дякую.
Дякую, пане Андрію. Наступне слово я з задоволенням передаю голові Меджлісу кримськотатарського народу, пану Рефату Чубарову. Будь ласка, Рефат Абдурахманович.
Доброго дня всім. Дійсно, я теж належу до тих, які дуже задоволені сьогодні змістовним наповненням цієї нашої розмови, починаючи від наших шановних спікерів. І тут я всім дякую. Не повторюючи і розуміючи, що практично немає часу, я хотів би просто зауважити нашу увагу на деяких моментах, окремо з яких вже тут, про які вже говорилося. Шановний віце-прем'єр Олексій Резніков говорив про те, і він дуже влучно сформулював цю думку, що все те, що у нас відбувається от в ці роки з мовниками, виходячи з ситуації війни, все це відбувається, я його цитую, за лекалами мирного часу, і це абсолютна правда. І оці лекала мирного часу, вони приводили і приводять до дуже багатьох таких казусів, ситуацій, які доводиться вирішувати деякі в такому ручному управлінні, деякі знаходити на межі існуючого законодавства. Це так не мало би бути, бо все-таки дуже багато пройшло часу з того моменту, як перші телерадіокампанії з території тимчасово окупованого Криму були витіснені чи евакуйовані на материкову частину території України. І оці всі такі негаразди, вони пережиті і телевізійним каналом АТР, і телеканалом «Чорноморський», Чорноморське, і іншими мовниками. Отже, я головне тут бачу те, що намагання всіх мовників, особливо з окупованих територій, знаєте, от просто ввести в якесь пропустове ложе, воно не буде ефективним, і краще тут вносити зміни в існування законодавство, і особливо щодо підтримки державою мовників, незалежно від їхньої власності. Це обов'язково, оскільки я тут не буду повторювати очевидні речі, про це говорив і Андрій Сенченко, і інші, хто виступав, тут про і досвід, і про контент, і про архіви цих телевізійних каналів, і про те, що вони є очікуваними людьми на окупованих територіях. Я хотів би просто ще сказати ще про один момент, пов'язаний з евакуйованими каналами. І це для мене найголовніший такий аспект – це люди, кадри. Я просто знаю, наскільки тяжко і відбувалося переміщення журналістських кадрів телевізійного каналу АТР. Це знаєте, коли мова йде про десятки людей, яких треба забезпечити яким житлом. А ви не можете просто тут. Деякі, коли слухають мене, іноді говорять, а навіщо ви їх перевозили? Ви могли тут їх набрати в Києві. Та ви не можете їх тут набрати в Києві, щоб вони одночасно знали кримсько-татарську мову, українську мову та і, можливо, інші мови, або вони настільки детально були розбиралися в кримських ситуаціях, бо це є ваші журналісти, ви їх не можете кидати, бо ви в першу чергу рятуєте не обладнання, не якісь там інші устаткування, ви просто рятуєте тих людей, завдяки яким ви маєте далі забезпечувати діяльність цього телеканалу, і це теж мало би бути опікою української держави, кадри, люди, вони мають дуже багато прав, крім того, на таке спокійне життя, але і право на професію, і все таке інше. Отже, ми підтримуємо те, що прозвучало збільшення в державному бюджеті на цей рік ресурсів щодо утримання цих мовників ще на 50 мільйонів, тоді разом це буде 100 мільйонів. Ми думаємо, що от тут запитували декілька, я закінчую, запитували деякі, які виступали народні депутати, і, до речі, ну дуже зацікавлені були виступи народних депутатів, це окрема подяка, але вони запитували, де ваші пропозиції, де ваші конкретні там, я не знаю, формулювання щодо законодавства і таке інше. Я би просто запропонував би народним депутатам заздалегідь до того, як розпочнеться пряма фінішна робота над бюджетом, можливо, влітку, провести серію зустрічів з колективами телерадіомовників, особливо ті, які евакуйовані з окупованих територій, і ще раз подивитися ті питання, які для цих людей вважаються актуальними, і спробувати їх зафіксувати в тих документах, які напрацьовуються перед схваленням бюджету, зокрема, розглянути це питання в тих бюджетних установках і в інших документах. Дуже
дякую. Не можна не погодитись з тим, що говорив пан Рифат Чубаров. Дякую вам дуже, Рифат Абдурахманович, за змістовний виступ. Колеги, ми вже значно перебираємо час. Насправді у мене є така пропозиція. Значить, я би, можливо, зараз, оскільки ми вже вийшли за регламент, відпустив би пана Олексія Резнікова, значить, у його справах віце-прем'єра, а сам готовий залишитися з всіма до 15-ї години, щоб дати якомога більше людям можливості все ж таки озвучити свою позицію і пропозиції до наших висновків. То дякуємо, пане Олексію. Вам гарного дня, здоров'я, на все добре. Ми продовжуємо, колеги, до 15-ї години. І на цьому я хотів би надати слово президенту Національної асоціації медіа пані Тетяні Лєбідєвій. Будь ласка, Тетяна Яківна.
Добрий день. Дякую, Микита Руслановичу, за можливість висловитися. Я дійсно просто приємно вражена рівнем сьогоднішньої дискусії і розумінням загальної проблеми, яка існує. Багато що сказано, хочу долучитись до багатьох сьогодні тих, кого почула, але в мене така конкретна тема, яку не можна не обговорити з вами. Справа в тому, що асоціація, Національна асоціація медіа, з 2014 року виробила для себе такий стратегічний пріоритет, який умовно називається «Схід», і працює з мовниками, які або вимушено покинули тимчасово повну територію, або і зараз працюють, не вдячуючи, а всупереч працюють і перебувають на межі виживання, але виконують свою місію, продовжують інформувати свою цільову аудиторію, тобто своїх мешканців цієї такої складної долі. Чому саме вони настільки важливі? Думаю, що тут би я посперечалась з паном Федором Гречаніновим, якого дуже поважаю. Дійсно, жодна з цих телерадіокомпаній не може зробити якийсь масштабний проєкт на кшталт там «Маски» або «Україна має талант». Але все ж таки існує такий суто український феномен, що не дивлячись на те, що рейтинги непорівнянні, наприклад, у загальнонаціональних і місцевих каналів, але рівень довіри завжди був вищим саме до локальних медіа. Це, до речі, чудово знають наші політики і використовують це під час виборчих кампаній. Дійсно, люди звикли отримувати інформацію про те, що відбувається тут і зараз, з своїх локальних джерел. Давайте порівняємо, скільки сюжетів за таких невеличких міст, там містечок, мають шанс потрапити в ефір, в новини загальнонаціональних каналів. Практично мізерна кількість. Зазвичай це або якісь такі катастрофи, катаклізми, або скандали, на жаль. Реальні проблеми мешканців міст, мешканців цієї території, вони не висвітлюються, і єдиним джерелом такої інформації про болі, проблеми, якісь питання невирішені, залишаються місцеві мовники і місцеві друковані, в тому числі засоби масової інформації. якщо вони працюють на цих територіях не на користь власника, а на користь своєї аудиторії. Але дійсно в ковідні і постковідні часи ці невеличкі телерадіокомпанії, які мають не дуже велику, але таку дуже надійну і віддану аудиторію, вони поставлені на межу виживання. Знаю, що багато з них зверталися до Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій і до асоціації. Асоціація теж зверталась до МінТОТ з проханням підтримати їх в часи економічної кризи, щоб зберегти мовлення, бо рекламодавці абсолютно не можуть зараз забезпечити навіть такі основні видатки таких телекомпаній, а плата за передачу сигналу, вона дуже велика і її треба платити регулярно, це зрозуміло. І тобто всі ці видатки просто роблять виготовлення оригінального якісного контенту майже неможливо. І хочу сказати, що цього разу і асоціація, і мовники цього регіону були почуті. І Міністерство реінтеграції виступило з такою дуже дружньою ініціативою і запропонувало оголосити конкурс на закупку виготовлення і поширення контенту для місцевих телерадіоорганізацій, які працюють в зоні ООС і наближені до кордону і до лінії перетину. Саме для того, щоб розподіл цих коштів, якщо він відбудеться, проходив на конкурсних засадах по прозорим, зрозумілим критеріям. І саме для того, щоб замовляли той контент, який потребує ця цільова аудиторія, ми разом з Міністерством, Національною асоціацією, Міністерство провели такі публічні слухання в онлайн, підтримка локального медіапродукту для мешканців тимчасово окупованих територій та прилеглих регіонів. Хочу сказати, що в ньому дуже активну участь взяли саме місцеві мовники, бо дуже важливо було почути їх точку зору. До речі, дехто з них сьогодні бере участь у нашому обговоренні. Я їм вдячна за те, що вони були такі щирі, відверті і професійні під час нашого обговорення. В результаті цього народилися рекомендації нашої онлайн-дискусії. Дуже конкретні рекомендації, в яких ми вказали, по-перше, що ці учасники обговорення підтримують ініціативу Мінреінтеграції щодо підтримки. Звичайно, обговорювалася можливість надання грантів, але я так розумію, що просто юридичні процедури трошки більш такі довгі для того, щоб надавати гранти, це має бути якесь рішення Кабміну. Тому, скоріше за все, цей конкурс буде проведений через систему ProZorro. Обговорили, який саме контент потребує ця цільова аудиторія. Це дуже важливо. І саме було сформульовано, що треба звертати увагу на теми актуальні для мешканців цього регіону. Ніхто не буде конкурувати з загальними національними каналами, але бути зрозумілим, потрібним і корисним для своєї аудиторії – це найкраще, що може зробити будь-яка локальна телерадіоорганізація. Тому вимоги до контенту було сформульовано достатньо чітко і думаю, що вони допоможуть при проведенні цього конкурсу. Крім того, були сформульовані дотримання яких вимог можна вимагати від учасників конкурсу. Це для того, щоб якось все ж таки було зрозуміло, що ми підтримуємо там не якісь олігархічні медіа, чи якісь медіа, які ретранслюють що продукт цей програмний, він має бути оригінальним, тобто створеним самостійно тією організацією, яку підтримує держава. Матеріали мають обов'язково відповідати стандартам журналістської етики, бо було б дивно, якби держава підтримувала якісь маніпуляційні чи джинсові матеріали. Матеріали не мають містити рекламні матеріали або передвиборчу агітацію, і ані пряму, ані приховану агітацію. І, звичайно, вони не можуть містити дискурс і наративи країни-агресора, яких, на жаль, ми знаємо, вистачає навколо. Тому дуже мова ворожнеча і так далі. Тобто ви прочитаєте, я в чаті розмістила наші рекомендації, багато з них ми ознайомили з ними комітет і голову комітету. І мені було дуже приємно, що частина з наших рекомендацій знайшла місце в рекомендаціях цих слухань. І я дуже сподіваюся, що ініціатива Мінреінтеграції ТОТ буде першою успішною, але не останньою. І це буде означати тенденцію, що держава розуміє все ж таки потреби такої складної, але дуже важливої для України аудиторії і зробить все залежне для того, щоб вона отримувала потрібну їй і корисну для відновлення довіри, для зняття якоїсь напруги, для того, щоб якось протистояти концентрованому наративу країни-агресора. Тому вдячна всім за увагу, вдячна Мінреінтеграції ТОТ за ініціативу. Асоціація завжди готова допомагати в подібних починаннях і завжди захищає мовників, які чесно і фахово роблять свою справу.
Дякую, Тетяна Яківна. Хочу надати слово директорці незалежної телерадіокомпанії «Ірта» Кароліні Леонідівні Полтавській. Хочу нагадати, що «Ірта» – це луганський мовник, один з потужних і відомих з довоєнних часів. Зараз телерадіокомпанія «Ірта» перебуває в тимчасовій евакуації. Отже, Кароліна Леонідівна, вам слово, якщо ви на зв'язку ще з нами.
Добрий день, я привітую всіх учасників слушаний, і хотіла би сказати коротко, я хотіла би сказати одно. Давайте смотреть правді в глаза, інформаційна війна проиграна, но пока, скажем так, еще есть возможность все это исправить. И впервые, на мой взгляд, за всю историю существования независимой Украины государство обратило внимание на проблемы местных вещателей. И это не может не радовать. И если бы действительно мы обладали ранее теми возможностями, тем ресурсом, тем количеством людей, с которыми можно было бы производить какой-то программный продукт, особенно в 2014 году, когда были захвачены наши телекомпании, когда мы непосредственно стали жертвами вооруженных боевиков, террористов, мы на себе это все испытали, мы понимаем, как это, мы понимаем, что это. Наша телекомпания была разграблена до основания. До этого был наш ресурс, самый мощный в Луганской области, медиахолдинг, в который входило несколько радиостанций, телеканал, 8 региональных телекомпаний. Мы имели свой информационный портал. И в 2014 году мы фактически ни с чем оказались на территории подконтрольной украинской власти, на территории Луганской области. И с нуля мы начинали все заново. Нас было всего несколько человек. И мы же работали на линии фронта, мы были единственная телекомпания, которая выехала в 2014 году из Луганска. Мы первые, единственные прошли всю линию фронта. К счастью, мы остались живы, потому что мы неоднократно попадали под обстрелы. И за все это время ни разу никто ничем нам не помог. И вот в данный момент слышать это, видеть это очень приятно, потому что все, кто не приезжал сюда, здесь проходили выездные заседания различных комитетов Верховной Рады, и все только обещали, говорили о том, что будут снижены расценки концерна РРТ, будут какие-то привилегии. Говорили о том, что журналисты, которые работают на линии фронта, также наравне с военнослужащими получат статус на тот момент участников АТО, вот, и тоже получат какие-то привилегии. Мы переселенцы. На данный момент ничего не изменилось в нашей жизни. Мы потеряли жилье, потеряли все, что можно потерять в этой жизни. И у некоторых до сих пор остались родственники на оккупированной территории. И я как человек, который произвожу непосредственно контент, вот здесь, в Луганской области, да, мы покрываем почти всю территорию Луганской области сигналом, производим свой программный продукт. Но для нас, например, непонятно, почему все с такой уверенностью говорят, что если построить как можно больше вышку, то сигнал попадет на оккупированную территорию. Он не попадет. Россияне его блокируют. И мы, как луганчане, выехавшие оттуда, прекрасно знаем. Да, надо искать другие технические возможности, но не строить километровые вышки или усиливать передатчики. Россия блокирует любой сигнал. Поэтому надо действительно производить свой контент, свой продукт, набирать штат людей, делать первоклассный продукт, который, да, иногда он может попадать каким-то чудесным образом благодаря нашей сложной географии на оккупированную территорию. Но мы это в состоянии сделать. И если вы нам поможете, то мы все это будем делать. У нас, знаете, вот мы говорим так, как бы в шутку, у нас есть внешний враг, да, Россия, оккупация и так далее. А есть вот внутренний, который, я имею в виду концерн РРТ, я имею в виду Зеонбуд, расценки которых повышаются с каждым годом. Например, концерн РРТ повышает расценки с каждым годом на 10%. И все наши доходы минимальные на данный момент, включая в том числе и ковидную ситуацию в области, и все остальное прочее, мы все тратим на оплату сигнала. Мы не можем развиваться. У нас оборудование повреждено в ходе съемок на линии фронта. Мы не можем вкладывать в свое развитие, набирая сотрудников. Мы не можем повышать зарплаты, у нас минимальные зарплаты. Мы не можем производить программный продукт, потому что тоже нужно программное обеспечение. Всего этого мы делать не можем. Это касается всех региональных вещателей. Если нет спонсора или какой-то политической силы, которая содержит тот или иной телеканал, все, других источников нет. И поэтому очень радостно и очень, ну я еще раз повторюсь о том, что наконец-то государство повернулось лицом к региональным вещателям. Жаль, что это на 7-м году войны, но радует то, что это все-таки случилось. За что мы надеемся, что вот эти все шаги, которые будет предпринимать министерство, народные депутаты, которые нас поддержат, и, ну то есть это дойдет вот как бы до логического завершения. Мы на это очень надеемся. Спасибо большое.
Дякую дуже, Каролина Леонідівна. Наразі хотів би надати слово кореспонденту проєкту «Крим Реалії» пані Миколі Семені. Будь ласка, Микола Михайлович.
Доброго дня, шановні колеги. Я радий вітати всіх учасників сьогоднішньої розмови. Дякую за можливість коротко розповісти про ту ситуацію, в якій працюють журналісти в Криму і на окупованих територіях. Найкраще ситуацію, в яку потрапляють журналісти, прибуваючи в Крим, які намагаються взяти там якусь інформацію, відображає приклад із нашим кореспондентом, який 4 роки вже працював із Радіо Свобода і з сайтом Крим Реалії Владиславом Єсипенком, який 10 березня, після того, як він 9 березня знімав у Сімферополі процес покладення вінків до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко, був заарештований силами ФСБ, до нього були застосовані тортури, і його звинуватили у шпигунстві, і підкинули в його машину вибухівку, і тепер шантажують його дуже надзвичайно великими тюремними строками. Цей зараз Владислава Єсипенка називають другим Семеною, тому що я пройшов приблизно таку ж саму ситуацію, і, але та ситуація, яка є зараз, говорить про те, що на окупованій території ворог значно посилив репресії стосовно журналістів, які могли б там працювати, і якщо я зміг пропрацювати на в умовах підпілля на окупованій території десь приблизно 2 роки. На українські засоби масової інформації, зокрема на Радіо Свобода, сайт Крим Реалії і газету День, як їх ласкор, то і зміг видати книжку цих матеріалів, то зараз журналісти, які потрапляють в Крим, в Криму в руки окупантів, вони негайно ж, так би мовити, знешкоджуються і втрачають будь-які засоби в зв'язку з редакцією і будь-які засоби для того, щоб передавати інформацію. І тому зараз, як правильно відзначав, я хочу його підтримати, пан Антон Кориневич, у всіх українських засобах масової інформації увага до Криму значно послабилася, тому що працювати в умовах окупації незалежним журналістам практично неможливо. Будь-яка свобода слова і будь-яка вільна діяльність журналіста там скасована, і для цього немає ніякої можливості. Тому і загальноукраїнські регіональні засоби масової інформації значно послабили свою увагу до висвітлення тієї ситуації, в якій живуть усі кримчани. Я, приєднуючись до закликів пана Антона Кориневича, хочу теж закликати тих журналістів, які працюють, яким і редакція, яким цікава проблеми Криму, більше, значно більше висвітлювати ці проблеми, направляти своїх журналістів туди, на місце зняття матеріалів. У нас вже виробився певний пул журналістів, які мають змогу туди проникати і які мають змогу готувати матеріали. І тому треба більше і більше працювати над цими проблемами, з тим, щоб проблема Криму не зникала із телебачення, із радіо, із шпальт газет до самого початку звільнення. Що стосується пропозицій, то я підтримую всі пропозиції, які тут сьогодні висловлювались, особливо пропозиції пана Антона Кориневича, а також пропозиції нашого земляка-кримчанина Андрія Сенченко про те, що має існувати велика відповідальність за невизнання агресії і за те, що хтось може надавати допомогу, інформаційну допомогу агресорові чи ще якось. Також я підтримую, і мені здається, це зараз дуже нагальна проблема для нинішньої інформаційної сфери в Україні, що сьогодні в умовах війни вже треба відмовитись від цивільних засобів регулювання цієї сфери і перейти на механізми регулювання інформаційної сфери військового часу для того, щоб зуміти протипоставити агресорові, який не витримує ніяких ні законів, ні правил, нічого. І нам треба виробити систему, щоб протиставити йому свої методи роботи в умовах військового часу і все ж таки бути більш ефективним, ніж російські засоби масової інформації, які діють на території, на окупованій території і на прикордонній території. Щиро дякую вам за увагу і можливість донести свої думки до цього високоповажного товариства.
Дякую дуже, Микола Михайлович. Зараз хотів би надати слово генеральний директор цієї телеканалу «Дом» Юлії Островській. Юлія Сергіївна, чи ви з нами?
Щось від... Так, доброго дня.
Доброго дня. Будь ласка, вам слово.
Дуже рада вас чути. Дякую, що надали слово. Я не хочу повторюватися і підтримую все те, що тут казали, і дуже змістовні доповіді. Хочу сказати, що наша команда – це не тільки команда телеканалу «Дом», це команда великого державного підприємства мультимедійної платформи і намовлення України. І наша мета, яку ми виконуємо постійно, це ми активно висвітлюємо зусилля українського уряду щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій і формуємо лояльне ставлення мешканців тимчасово окупованих територій до урядових програм, саме там до вакцинації, іпотеки, соціальних виплат, розбудови інфраструктури, великого будівництва, діджиталізації тощо. Ось. І насамперед хочемо... Дуже багато інформації. Скажу вам чесно, я можу годинами про це розказувати. Дуже хочу сказати і розказати тим, хто не знає. І я почула вчора цікаво, що мене попередили, що пані Юля, будь ласка, скажіть, що канал UATV існує. І я хочу про це наголосити. На секунду не вимикався. Мультимедійна платформа іномовлення зараз мовить під двома логотипами. Один телеканал «Дом», один UATV. Різні цільові аудиторії, різні різне мовлення, різні території. Знов скажу, дуже багато казати. Ми в комітет надішлемо всі матеріали. Кожного місяця можемо давати ґрунтовну відповідь, такі наші як імпакти, досягнення за місяць, зрізи, щоб всі бачили, як ми, куди ми йдемо і які темпи у нас. Ось. Також хочу наголосити ось ще на чому. Що у нас в законі про систему іномовлення України в статті 7, частині 4, 7 статті є питання, яке не дуже гарно викладено, тому я хочу, щоб порушили це питання стосовно території розповсюдження каналів, які входять в систему іномовлення України на прикордонних районах України. Тобто тут точно потрібно визначити ці прикордонні райони України, що межують з територією держави-агресора. Тобто, якщо Харків межує, то це у Харкові ми можемо мовити, чи потрібно там якісь 5-10-20 кілометрів від кордону. На це питання нам не відповіла Нацрада, не відповіли у Кабінеті міністрів. Зараз ми от ставимо вам це питання, дуже просимо на нього відповісти. Ми також надішлемо запит. Ось стосовно QPSK, про який казав Федор Речанінов, хочу наголосити, що ми давно готові саме у Гарнику мовити через QPSK, і у мене тут є така діаграма, де ми бачимо, що дійсно це буде набагато краще, але ми зверталися до концерну, але поки що, крім нас, там нема іншого ігрока прийти на цю модуляцію. Ось. І я знаю, що там концерн збирався писати письма листи в Нацраду з просьбою знайти другого учасника, але не знаю, чи це сталося. Ось. Тобто ми готові.
Дякую, пане Юлія. Нам не завадить...
Будь ласка, вибачте, одну хвилинку, не буду затримувати, бо дійсно все надішлемо в вигляді, який всі зможуть ознайомитися. Пані Тетяна Лебедєва казала, що, що це дуже важливо, щоб маленькі продакшени чи маленькі канали, які не мають фінансування достатнього, але ми впевнені, що є дуже цікаві креативні ідеї, які можуть бути дуже влучні саме для окупованих територій. Ми запрошуємо звертатися до ДП «Мультимедійна платформа іномовлення». Ми готові провести пітчинг, ми розглядимо і всі ідеї, і ми можемо це підтримувати. Ось, всім гарного дня.
Дякую, пане Юлія. У нас, колеги, тут сталися невеличкі технічні проблеми. Ми чуємо вас, сподіваюся, ви теж чуєте нас, але ми вас перестали бачити. Тим не менше, я пам'ятаю руку, яку давно вже підняв мій давній колега, пан Андрій Куліков, голова правління громадської організації «Громадське радіо». Пане Андрію, вам слово.
Шановні колеги, для початку скажу, що я не з усім згоден, що тут було сказано, і зокрема з тим, що телеканал «Дом» має вести мовлення лише російською. Такий спосіб ми ігноруємо потреби тих людей, про яких начебто ми от дбаємо, яким бракує українського. Я не за те, щоб на каналі «Дом» не було російської мови, ні, вона має там бути, але бодай частина має бути і українською. Для заощадження часу. Працюють колеги із компаній великих і маленьких, розташованих поблизу лінії фронту. Ну і ще одне у мене прохання. Ану скоротімо цю преамбулу в рекомендаціях. Бо поки дістанешся рекомендацій, прочитати ці 2,5 хвилини викладу того, що переважно нам усім, а також нашим адресатам відомо, це великою мірою характеризує те, як ми працюємо. Перш ніж дійде до справи, ми маємо замах, як колись казали, на карбованець, а вдар на копійку. Тому що може зникнути. Тому пів абзацу вступу, рекомендації, а обґрунтування, чому ми їх даємо, після рекомендації.
Дякую, пане Андрію. Колеги, у нас залишається ще достатньо багато людей, які заявилися на виступ. Можливо, ми не всіх все ж таки встигнемо. Але зараз хотів би надати слово пану Валерію Юрченку, заступнику голови правління гільдії незалежних експертів інформаційної сфери. Будь ласка, Валерій Володимирович, вам слово.
Дякую, Микита Руслановичу. Ну, чим краще виступати в кінці, що багато що сказано, то можна тільки погоджуватись або взагалі про це не говорити. Але хочеться мені сказати, бо якось запала оце перший виступ віце-прем'єра, коли він поставив питання, так ми виграли чи програли цю інформаційну війну. Ну, питання дійсно таке для нас дуже важливе, тому що якщо ми виграли, то ми будемо жити, якщо ми програємо, то у нас не буде ні свободи, нічого. Ми все програємо. От. І хочу сказати, що ще один такий текст з Конституції, що стаття 17 нашої Конституції говорить наступне, що захист суверенітету, територіальної цілісності України та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави. Хочу підкреслити це, що саме держави. А у нас якось відбувається щось трохи те саме. Що перше, напроти стоїть дуже потужний агресор Російська Федерація, яка має всю інфраструктуру, яка має механізми, інститути, там, радіо і все таке інше. І це робить професійно, вона нас знищує. От. І це почалося з початку незалежності нашої держави. От. Як ми відповідаємо на це все? Ну, якщо я не буду говорити про такі вже там всі речі історичні, от, але що ми от вже в період війни зробили? Ми роздержавили ЗМІ. Тобто це те ж саме, що якби ми зараз на лінії фронту ліквідували б Збройні Сили України. Чи щось таке інше. От. Тому, я думаю, дуже багато питань виникає саме про нашим стратегічним діям як держави України, тому що я на сьогодні я не бачив стратегічного плану протидії інформаційній агресії Російської Федерації, про те, що тут багато хто говорив, і народний депутат Федієнко, от, і от виступали і журналісти, що ми повинні такий план перш все мати, ми повинні узгодити дії всіх наших відомств, міністерств. Я от нарахував в структурі регулювання і управління телерадіомовлення, ну, основний у нас регулятор – це Національна Рада. Вона, як кажуть, єдиний і достатній орган. Але тут же у нас продовжує діяльність Міністерство культури, інформаційної політики України. Його підпорядкування теж державна структура Держтелерадіо. Міністерство цифрової трансформації, його підпорядкування Держспецзв'язку. Держспецзв'язку підпорядкований концерн РРТ та науково-дослідний інститут радіо і телебачення, єдиний державний в країні. От. Мінінтеграції підпорядкування знаходиться телекомпанія ДОМ. При Мінінтеграції створена комісія забезпечить стабільне функціонування системи національного телебачення і радіомовлення на тимчасово окупованих територіях та прикордонних територіях України. І останнє замикається Національна комісія з питань регулювання зв'язку України, підпорядкування якої знаходиться. Забезпечується її управління. І тут треба, я думаю, що все ж таки рішення записати пункт, переглянути цю структуру. Все рівно, як кажуть, де буде концерн РРТ. Одні кажуть, давайте ми його переведемо в Міністерство культури, інші кажуть, залишимо там, де є, але він повинен виконувати державні задачі, а не. Чи саме з технічних питань поширення. От. На сьогодні приватна структура. Мене чути чи ні? Бо я вже щось нічого не бачу.
Ми вас чуємо, пане Олександре.
Так, киваю, значить, дякую. Приватна структура ЗНБУ розбудувала цифрове телебачення в Україні без науково-технічного обґрунтування, без проєкту. І на базі малопотужних передавачів. І от Нацрада свого часу дозволила експлуатацію цієї мережі, і за 10 років тепер ми всі розбираємося, яке ж тут реальне покриття сигналом. Щось якесь спотворення чи ні?
Ну, трохи є проблеми з зв'язком, Валерій Володимирович. Валерій Володимирович, з вашого дозволу, я так розумію, що ваші рекомендації, вони були враховані в проєкті наших рекомендацій. Ви щось хотіли б таке головне, змістовне додати до того, що ми вже врахували?
Так, або я щось погано чую, близькі так.
Тоді, Валерій Володимирович, я прошу вибачення, я тоді передам слово, бо маємо проблеми з зв'язком. Хотів передати слово пану Олександру Глущенко, члену правління Інтернет-асоціації України. Якщо він є на зв'язку, пан Олександр, якщо взагалі є у нас зв'язок.
Я не вибачаю, нічого не зрозумів. Алло.
Так.
Ви мене чуєте?
Ми не дуже добре чуємо. Це у нас пан Валерій Юрченко ще на зв'язку, так? Да? Ну, колеги, ми маємо серйозні технічні проблеми. Я на цьому вимушений завершити, на жаль, слухання. Якщо мене чутно, то я всім хочу подякувати. Не буду зараз тоді гаяти час на своє фінальне слово. Дуже багато ми отримали додаткових побажань до проєкту рекомендацій наших слухань. Я можу вам сказати, що ми максимально врахуємо все, що ми сьогодні почули, і також, сподіваюсь, отримаємо у письмовому вигляді. На жаль, завершуючи слухання, хочу сказати, що так мені здалося з того, що ми сьогодні почули і побачили, що насправді наша розмова на цю тему не остання. Тому переконаний, що доведеться повертатися до цієї розмови, але сподіваюся, що вже будуть певні результати, які ми зможемо обговорювати. На цьому всім дякую. Через технічні проблеми змушені закінчити наше слухання. На все добре, гарного дня, всім здоров'я.
Давайте.